Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Καλά τα λέω, παιδιά? Έχω ένα πρόβλημα γενικά με τις ημερομηνίες. Ακούσατε ένα ναι. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο ακριβώς τι είναι. Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης όπως κάθε μέρα εδώ στην παρέα μας. Στη ρύθμιση του ήχου. Των ήχων μάλλον, γιατί είναι πολύ ήχοι. Είναι εύηχοι γενικά. Προσπαθούμε να είναι η εκπομπή. Και σήμερα εντάξει, έχουμε γεμίσει και πλημμυρίσει με χαμόγελα. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη μας η χαρά. Φιλοξενούμε εδώ μαθητές λυκείου για να μας μιλήσουν για το κομμάτι της δημιουργικότητας και όχι μόνο, αλλά το κομμάτι της, του συναισθήματος και το πώς τα παιδιά της επόμενης γενιάς από εμάς, για να μην πω τις παραεπόμενες, σκέφτονται τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Έχουν ετοιμάσει λοιπόν τα παιδιά του 6ου ενιαίου Γενικού Λυκείου Αχαρνών μια καταπληκτική, όπως έχω πληροφορηθεί, θεατρική παράσταση με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Και η παράσταση αυτή, η οποία θα ανέβει στις 9 του Μάρτη στο ενιαίο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, το 6ο ενιαίο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, σε αίθουσα που είναι μέσα στο σχολείο, είναι ακριβώς μία ημέρα μετά την ημέρα της γυναίκας. Τώρα, ο τίτλος της θεατρικής παράστασης νομίζω τα λέει από μόνος του, τα πάντα. Ποιος φοβάται τις γυναίκες? Και έχουμε εδώ λοιπόν μαζί μας τον Γιάννη Μποχώτη, μαθητή της πρώτης λυκείου και σκηνοθέτη της παράστασης. Καλημέρα. Ξεκίνησα από σένα. Όχι, μην το παίρνεις τώρα επειδή είσαι σκηνοθέτης και λοιπά.
Όχι, καλέ.
Έτσι, ωραία. Έχουμε τα κορίτσια μας εδώ πέρα. Αριστερά μου είναι η Βικτώρια Σακελαρίου, πρωταγωνίστρια.
Καλημέρα σας.
Και η Ευτυχία Μπόκια, η οποία έχει αναλάβει το φωτισμό της παράστασης.
Καλημέρα.
Ωραία, ωραίο και αυτό. Μου αρέσει πολύ. Πολύ δημιουργικό. Ωραία. Λοιπόν, η Βικτώρια Σακελαρίου είναι μαθήτρια της δεύτερης τάξης του Λυκείου και η Ευτυχία Μπόκια τελειώνει φέτος. Θα μας πει σε λίγο για τα βάσανά της, πανελλήνες κλπ. Και θα μιλήσουμε και για όλα, παιδιά. Αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε και για τις αλλαγές που έρχονται με το εθνικό απολυτήριο και όλα αυτά τα πράγματα που τόσο πολύ αποσχολούν τους μαθητές και λιγότερο μαθαίνουμε εδώ στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, πώς και ξεκίνησε η ιδέα αυτή, Γιάννη, ξεκινώ από σένα, γιατί έχεις το σκηνοθετικό κομμάτι, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να στηθεί μια τέτοια θεατρική παράσταση μέσα στο σχολείο και κυρίως να έχει αυτό το αντικείμενο?
Ναι, εντάξει, ο όρος γυναίκα είναι ένας όρος που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι καθημερινά και συνήθως πολλοί άνθρωποι ακόμα και μεγάλης ηλικίας δεν έχουν καταλάβει τον ορισμό, τη θέση της και την καταπίεση που δέχεται. Τη χρησιμοποιούμε λοιπόν χωρίς να ξέρουμε την ετυμολογία της. Σαν άνθρωπος προσωπικά που συμμετέχει στα κοινά και ενδιαφέρεται, έκατσα και έγραψα ένα σενάριο το οποίο πίστευα ότι πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα θέλανε και τα ίδια τα παιδιά, θα ενδιαφερόντουσαν και τα ίδια δηλαδή τα παιδιά να παρουσιάσουμε κάτι τέτοιο στο χώρο του σχολείου. Και ήρθε μετά και η σκηνοθεσία μέσα σε αυτό. Βέβαια δεν είμαι μόνος, η παράσταση είναι όλων. Έχουμε δηλαδή πραγματικά τόσο καλή χημία όλοι μεταξύ μας. Και ξεκίνησε δηλαδή κάπως έτσι, από την ετυμολογία της γυναίκας, δηλαδή να μάθουμε λίγο τι σημαίνει γυναίκα.
Καλά, θα σε εξετάσω μετά γιατί είπες όλοι, θέλω τα ονόματα, έτσι.
Εννοείται.
Άμα ξεχάσει κανένα, εννοείται. Σημείωνε τώρα.
Εννοείται.
Λοιπόν, ο Γιάννης Μποχώτης που ακούτε είναι, επαναλαμβάνω, μαθητής της πρώτης λυκείου. Έχεις κλείσει τα 16?
Ναι, βεβαίως. Ναι, τα κλείσα.
16 ετών, παιδιά, καταλαβαίνετε και από τον τρόπο και την ροή της φωνής και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ότι είναι ένα παιδί καλλιεργημένο, όπως άλλωστε και τα κορίτσια της παρέας μας, και πάω κατευθείαν στη Βικτώρια Σακελαρίου, η οποία είναι κοπέλα, την αφορά πολύ πιο άμεσα από όλους μας το θέμα, το αντικείμενο της θεατρικής παράστασης. Εσύ, Βικτώρια, πώς το δέχτηκες? Δηλαδή, σου φάνηκε θελκτικό, ναι, να σηκώσουμε μια παράσταση, να πούμε τι συμβαίνει, γιατί η καταπίεση των γυναικών, ναι, λέμε ότι έχει αλλάξει με το πέρασμα των χρόνων και τώρα έχουν έρθει και τα μέσα ενημέρωση και κάπως δημοσιοποιούν κάποια πράγματα και τα μαθαίνει ο κόσμος, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς, ε?
Σίγουρα. Εγώ θυμάμαι στην αρχική ιδέα της παράστασης ότι ξεκίνησε όλα αυτά από τα ποίηματα που γράφει ο Γιάννης. τα οποία ήταν όλα πανέμορφα. Αυτά που έγραφα ήταν πάρα πολύ δημιουργικά, σε χτυπούσε στην ουσία. Και όταν διάβασα το σενάριο, πραγματικά, ούσα και εγώ 17 χρονών, είδα πράγματα τα οποία είχε γράψει ο Γιάννης, γιατί τα είχε ψάξει, τα οποία πολλοί από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εγώ, δεν τα γνωρίζαμε, ναι, για τη γυναίκα. Και μέσα στις πρόβες και λοιπά θα έρθουν άλλα παιδιά να μας δούνε και θα έρθουν μετά να μας πούνε «Α, εγώ δεν το ξέρω αυτό που είπατε για τη γυναίκα. Αυτό που αναφέρεται στην ετυμολογία, εγώ δεν το γνώριζα». Οπότε σίγουρα μέσω της παράστασης δημιουργούμε και κάποια ερεθίσματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά. Σίγουρα εμάς είναι ένα πιο έτσι ευαίσθητο κομμάτι αυτό. Μας είναι πιο, πώς να το πω,
οικείο, ας το πούμε.
Ακριβώς. Και είμαστε πιο δεμένες οι κοπέλες που παίζουμε συναισθηματικά με την παράσταση, γιατί προφανώς μιλάει για εμάς. Ωστόσο παραμένει κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Χαιρόμαστε που το παίζουμε σε ένα πλαίσιο σχολείου, γιατί δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά της ηλικίας μας και μικρότερα από εμάς να πάρουν αυτά τα ερεθίσματα, να σκεφτούν με έναν διαφορετικό τρόπο, να δουν κάτι το οποίο δεν θα τους παρουσιάσει κάποιος άλλος. Ναι. Και κάτι το οποίο δεν θα το ψάξουν οι ίδιοι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπες, δηλαδή το κομμάτι της διαδραστικότητας με τα παιδιά που έχουν έρθει, έχουν παρακολουθήσει, της αλληλοεπίδρασης. Δηλαδή γίνεται και ένας ουσιαστικά έμεσα ένας διάλογος ανάμεσα στα θέματα τα οποία παρουσιάζεται, και αυτό ξεκινάει, είναι καλό δηλαδή να γίνεται μια ζήμωση και να λέτε πράγματα που μάλλον ήταν κρυμμένα σε κάποιο ντουλάπι ή μάλλον δεν τα έχουν ακούσει όλοι. Μάλλον το να μαθαίνεις νέα πράγματα σου δημιουργεί και κάποιες έτσι περισσότερες ανησυχίες και προβληματισμούς, έτσι.
Ακριβώς, σίγουρα. Και για παράδειγμα, μετά από κάποια πρόβα θα ρωτήσουμε τη γνώμη από φίλους και λοιπά που έχουν έρθει και μας έχουν δει. Θα πιαστούν σε κάτι που ανέφερα εγώ ή σε κάτι που ανέφερε μια άλλη κοπέλα. Θα πιάσουμε μια συζήτηση με ιστορικά γεγονότα κιόλας. Και να αναφερθούμε ότι αυτό γράφτηκε γιατί τότε είχε γίνει αυτό. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σήμερα.
Ωραία, και η φίλη μας η Ευτυχία που βρίσκεται εδώ, Ευτυχία Μπόκια, είναι υπεύθυνη για το φωτισμό. Σε ωραίο χώρο μπαίνεις, έτσι με...
Ναι, ναι.
Για πες μας και εσύ λίγο για την παράσταση έτσι όπως την έχεις υποδεχτεί και για τη δική σου τη συμμετοχή.
Εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση εξ αρχής. Το θεώρησα, είναι κάτι βασικά πρωτόγνωρο και πολύ πρωτοποριακό, γιατί δεν το συναντάς καθόλου και ειδικά στον χώρο του σχολείου. Το να γράψει ένα 15χρονο τότε παιδί ένα τέτοιο σενάριο ήταν πραγματικά απίστευτο. Έχει προσεγγίσει το θέμα με τεράστια ωριμότητα. Πραγματικά είναι άξιο θαυμασμό αυτό. Και πόσο μάλλον από ένα αγόρι, δεν συνηθίζεται καθόλου. Είναι ένα φανταστικό έργο. Τώρα όσον αφορά τη δική μου
σχολή... Θα έρθουμε να το δούμε τώρα έτσι που
εννοείται, εννοείται. Είναι μικρή, δεν μπορούσα να πω, αλλά όλοι μαζί κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά. Δυσκολία δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα ιδιαίτερη. Έχουμε κιόλας, συνεργαζόμαστε με επαγγελματία φωτογράφο, οπότε έπρεπε λίγο αυτό το κομμάτι να δούμε περισσότερο με τα φώτα.
Έχεις κάποια σχέση με το φωτισμό και λοιπά, είναι ένας χώρος στον οποίο θες να κινηθείς, είναι κάτι
θα
που σε ενδιαφέρει?
Θα ήθελα πιο πολύ στη φωτογραφία που εντάξει συνδέονται ας πούμε σαν έννοιες. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι ένα κομμάτι ενδιαφέρον για μένα.
Καλά, για την κατεύθυνση και αυτά θα στα ρωτήσω μετά, γιατί ναι, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τις πανελλήνιες και τα λοιπά. Εγώ αυτό που βλέπω, Γιάννη, είναι ότι έχεις πετύχει πέρα από το κομμάτι της θεατρικής παράστασης που πρέπει να το δούμε για να το αναγνωρίσουμε κιόλας τι ακριβώς είναι. Έχεις πετύχει να συνενώσεις τάξεις διαφορετικές, δηλαδή όταν πηγαίνουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, στο Λύκειο, τα πρωτάκια είναι λίγο, ξέρεις, λίγο στην άκρη. Δεν έχουν πολύ σχέση τώρα τα παιδιά της πρώτης λυκείου με τη δεύτερη, με την τρίτη τάξη κλπ. Είναι λίγο... Και εδώ βλέπω ότι έχει γίνει μια συνένωση όλων αυτών των τάξεων και των διαφορετικών ηλικιών και φύλων φυσικά, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς ξεκίνησε όμως η όλη ιστορία? Δηλαδή εσύ γράφεις ένα σενάριο, προφανώς το δίνεις σε δικούς ανθρώπους, στη μαμά, στον μπαμπά, σε φίλους και λένε καλό είναι αυτό, μήπως να το προχωρήσουμε. Mm. Πώς μαζεύεις όλο αυτό το κομμάτι ενδοσχολικά δηλαδή, για να ξεκινήσει η ιστορία?
Γράφοντας λοιπόν, εγώ με το που το έγραψα το σενάριο, προφανώς ενημέρωσα και φίλους, ενημέρωσα δηλαδή πολλούς κοινούς μου γνωστούς, τους το εκτύπωσα, τους το πήγα και πραγματικά όντως ήταν πολύ θετική, δηλαδή τους άρεσε πάρα πολύ. Και μου προτείνανε δηλαδή οι δικοί μου οι γονείς μου, μου λέει αυτό, πήγαινε το, στο σχολείο να μιλήσετε. Μου το είπανε και οι φίλοι μου δηλαδή. Πήγαινε το να μιλήσετε, μίλα με τη διευθύντρια του σχολείου να δεις πώς το βλέπει εκείνη. Το πήγα λοιπόν, το έστειλα και μέσω email στο email του σχολείου και γενικά με το... Με τη διεύθυνση του σχολείου έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, οπότε με το που το διάβασε ενθουσιάστηκε δηλαδή και η διεύθυνση και μας είπε ότι αυτό το θεατρικό θέλουμε να ανέβει κι εμείς, οπότε θα σας βοηθήσουμε όλοι μαζί για να βγάλουμε έτσι μια παράσταση που θα μείνει. Θεωρώ, γι' αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε δηλαδή άτομα από διάφορες τάξεις. Η τέχνη γενικότερα ενώνει. Εμένα, εγώ αυτό ξέρω και από μικρός αυτό μαθαίνω. Οπότε, αν η τέχνη δεν ενώνει, η τέχνη είναι πολιτισμός, η τέχνη είναι ουσιαστικό, όπως έχει πει και η Λαμπέτη. Οπότε...
Ορίστε, παιδιά, από ένα 16χρονο, να ακούσετε την Έλλη Λαμπέτη και όσοι δεν την ξέρετε, να τη μάθετε. Γιατί τέτοιες θεϊκές σκηνικές παρουσίες δεν έχουν ξαναπεράσει
πραγματικά,
στην ιστορία.
Πραγματικά. Οπότε, λοιπόν, η τέχνη ενώνει. Και σκοπός μου ήταν από την αρχή να παίξουν παιδιά από διάφορες τάξεις και γενικά μόνο γυναίκες. Γιατί και εγώ που το έγραψα, το συνέστημα που βγάζουν όλα τα κορίτσια πάνω, και η Λιάννα Ιτσιριγότη που πρωταγωνιστεί, και η Χριστίνα Ιστεργή, η Αγγελίνα Γκρέμι που είναι η βοηθός σκηνοθέτη, η Χριστιανά η Παυλάτου, η Κατερίνα η Μιλονοπούλου, όλες λοιπόν δηλαδή που βγάζουν το συνέστημα που βγάζουν, το βγάζουν ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Δεν ήθελα να παίξει κανένα αγόρι. Όχι επειδή έχω κάτι, αλλά επειδή. Και εγώ ως αγόρι δεν μπορώ να βγάλω το συναίσθημα που μπορεί να βγάλει μια γυναίκα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το νιώσω. Μια γυναίκα μπορεί να το νιώσει. Αυτό πιστεύω.
Μεταφέρεις όμως το τι νιώθει μια γυναίκα ή μια κοπέλα μέσα από το κείμενο και το σενάριο. Θέλω να κάνουμε το εξής με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη να σας μεταφέρουμε το τρέιλερ της θεατρικής παράστασης. Πριν γίνει αυτό όμως θέλω να πω για να είμαστε και ξεκάθαροι ότι δεν λειτουργούμε αυθόρμητα εδώ και όπως μας κατεβαίνει στο κεφάλι. Έχουμε επικοινωνήσει με τη διεύθυνση του 6ου Ενιαίου Γενικού Λυκείου Αχαρνών. Προφανώς λόγω των ημερών δεν κατέστη δυνατό να υπάρχει παρουσία εδώ. Από την πλευρά μας υπάρχει πάντα αυτή η ανοιχτή πρόταση. Τα παιδιά μας λένε ότι στηρίζουν την προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό. Στεναχωριέμαι λίγο που μπαίνω στη σελίδα του σχολείου στο ίντερνετ και δεν βλέπω κάτι ανεβασμένο για την παράσταση. Προφανώς θα γίνει εντός των ημερών. Αλλά πάντα εμείς στο κομμάτι αυτό και το κομμάτι της δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το σχολείο και θα το κάνουμε αυτό, είμαστε εδώ παρόντες για να μπορούμε να μεταφέρουμε, γιατί για μας τους γονείς, τέλος πάντων, και τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία παιδιά, η νιώτη, το φως της νιώτης, η χαρά, η αισιοδοξία, το μέλλον, είστε εσείς και χάρη στις δικές σας προσπάθειες κάπως και εμείς αναζωπυρώνουμε το ενδιαφέρον μας για κάποια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ.
Κορίτσι 12 χρόνο δουλεύει. Λένε πως τους λείπουνε λεφτά και πως αυτή είναι η φταίχτρα και πως αυτή είναι η φταίχτρα. Κορίτσι 12 χρόνων, μικρό παιδί αθώο, μικρό παιδί αθώο. Το κλείνω στο φωταγωγό μέχρι να μοιάσει ζω, μέχρι να μοιάσει ζω.
Λοιπόν, Βικτώρια, αισθάνομαι ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε σένα. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις αγωνία για τη στιγμή που θα ανέβεις στο σανίδι και θα πρέπει να υποδηθείς το ρόλο σου, αυτό που έχεις αναλάβει.
Σίγουρα όσο πλησιάζει ο καιρός για να παίξουμε την παράσταση, το άγχος μεγαλώνει. Ευτυχώς όμως ισορροπείται με το γεγονός ότι κάθε πρόβα είναι και καλύτερη. Για παράδειγμα, χθες είχαμε την Τζενεράλε, είχαμε την τελική μας πρόβα, όλα τα σκηνικά, όλη η παραγωγή, όλα τα φώτα ήταν όλα μες στην εντέλεια. Σίγουρα και η εκτέλεση από εμάς ήταν σε έναν πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν στην αρχή. Οπότε αυτό σίγουρα με βοηθάει στο άγχος, όχι μόνο εμένα, όλων. Σίγουρα είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι το οποίο ελπίζω να μου ξαναδοθεί ευκαιρία μελλοντικά να ζήσω. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ σαν άνθρωπο η τέχνη γενικά, η δημιουργία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Οπότε και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχω τον Γιάννη στη ζωή μου και μου έχει δώσει εμένα αυτή την ευκαιρία.
Ωραία, πολύ ωραία τα λες. Έχεις σκεφτεί να ακολουθήσεις τα χνάρια αυτά της πορείας, δηλαδή να κινηθείς προς το χώρο αυτό, ή είναι κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις? Και βέβαια πάντα πολιτισμός είναι μέσα σου, όπως εύχομαι να είναι μέσα σε όλους μας.
Σίγουρα ναι, είναι κάτι ειδικά τώρα με την παράσταση, κάτι που μου έχει κινήσει πάρα πολύ έντονα το ενδιαφέρον. Πάντα υπήρχε σαν έτσι μια μικρή σκέψη πίσω στο κεφάλι μου. Αλλά τώρα, ας πούμε, το συζητάμε και με τον Γιάννη να δώσουμε ίσως για κάποια δραματική σχολή, για το Εθνικό Θέατρο, που αρέσει πάρα πολύ και στους δύο. Και μέσω της παράστασης μου έχει δοθεί έτσι μια ευκαιρία να το δω πώς είναι, να δω πώς είναι να έχεις την αγωνία να βγει κάτι, πώς είναι στις πρόβες να αγωνόμαστε όλοι, να προτείνουμε όλοι ιδέες, να έχεις κάποιον να σε διορθώνει για το πώς θα το εκτελέσεις, να βγάζεις αυτό το συνέστημα που θέλεις να βγει. Και μετέπειτα να ακούω ένα πάρα πολύ έτσι θετικό feedback, να ακούω τα σχόλια, να βλέπω άτομα να συγκινούνται από την εκτέλεση δική μου. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που σε γεμίζει.
Οι άλλες κουπελιές που παίζουν μαζί σου, τις γνώριζες πριν από την παράσταση? Είστε με κάποιες φίλες, γνωριστήκατε εκεί? Πώς δεθήκατε μεταξύ σας?
Την Κατερίνα γνώριζα, την Κατερίνα Μιλινοπούλου. Κάναμε πάρα πολύ στην παρέα. Κάποιες κοπέλες τις ήξερα, ναι, κάποιες άλλες όχι. Όσες είναι, ας πούμε, από πρώτη ηλικίου, δεν τις ήξερα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό που χαίρομαι που έχουμε καταφέρει μέσω της παράστασης είναι ότι έχουμε γίνει όλη μια παρέα. Δηλαδή, ήταν η πρώτη γνωριμία να μοιράσουμε τους ρόλους, να δούμε τι ταιριάζει το καθένα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα, είμαστε όλες μαζί. Δεν υπάρχει στιγμή που να είμαστε χώρια, που να μην είμαστε ένα σύνολο, να μην είμαστε ένας κύκλος του θεατρικού.
Η φωτογράφος μας, η Ευτυχία Μπόκια, τι λέει τώρα?
Κι εγώ το ίδιο λέω. Υπάρχει μεγάλη χημία έτσι μεταξύ μας και τα κορίτσια είναι υπέροχα, ειλικρινά. Και επειδή νομίζω όλες δεν έχουν ξανασχοληθεί με το θέατρο, πέρα από την Αγγελίνα που είναι και σκηνοθέτης, πραγματικά κάνουν απίστευτη δουλειά.
Ναι. Τώρα εσύ που είσαι έτσι λίγο πιο μακριά από το... είσαι στα παρασκήνια, ναι, τέλος πάντων και λοιπά. Πώς το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις τα παιδιά από την πρώτη πρόβα που έκαναν, οι φίλες σου πλέον και λοιπά. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να καλυτερεύσει, να φτάσει σε ένα επίπεδο έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό από τον κόσμο την ημέρα της παράστασης. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρετε? Τι κλίμα υπάρχει μεταξύ σας?
Ναι, υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Δεν θα έλεγα ότι είναι... και ο Γιάννης δηλαδή σαν σκηνοθέτης είναι καθώς πρέπει, κάνει τις διορθώσεις που πρέπει.
Δεν φωνάζει έτσι, δεν είναι...
Όχι. Δεν είναι καθόλου αυστηρός και αν είναι εκεί που πρέπει, με τον δικό του τρόπο, χωρίς να γίνεται αγενής δηλαδή. Τα κορίτσια, έτσι όπως είπα και προηγουμένως, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, ακολουθούν τις οδηγίες του Γιάννη και τις διορθώσεις που κάνει. Τώρα όσον αφορά την ανταπόκριση, ας πούμε, που θα έχει η παράσταση, θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά. Και το ελπίζω κιόλας, γιατί είναι ένα έργο που πραγματικά πρέπει να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε.
Εγώ βλέποντας εσάς και τις αντιδράσεις σας και το πώς μιλάτε για το θεατρικό αυτό έργο, είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά, οπότε να μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, η ιστορία αυτή, Ευτυχία μου, φέρνει και κόστη. Υπάρχουν κόστη, δεν είναι δηλαδή? Και ο φωτισμός για να στηθεί θέλει κάποια... Υπάρχει, ξέρεις εσύ γενικά, αν υπάρχει κάποια ενίσχυση, κάποιο... Δηλαδή, αυτά τα κόστη πώς καλύφθηκαν? Ενδοσχολικά ή από χορηγούς ή πώς γίνεται αυτό?
Όχι, ενδοσχολικά. Είχαμε τη βοήθεια του σχολείου.
Ωραία, πολύ
και,
ωραία.
Και εντάξει, και ο Γιάννης ίσως κάποια δικά του προσωπικά έξοδα που χρειάστηκαν.
Να τους πάρει. Ναι, ναι. Και εδώ μπλέκτηκες. Λοιπόν, πάντως βγήκε σε πέρας. Αυτό γιατί είναι ένα δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρεις, πάω, τι ωραία, πάω να παίξω λίγο μπάλα ή πάω να κάνω μπαλέτο και θα περάσει μισή ώρα και τέλος. Δηλαδή, εδώ θέλει και σκληρή δουλειά και σκληρή προετοιμασία, αλλά και ο καταμερισμός κάποιων εξόδων για να γίνουν κάποια πράγματα. Τα καταφέρατε και εδώ.
Τα καταφέραμε, ευτυχώς, γιατί όταν θέλεις κάτι να γίνει πραγματικά και θέλεις και εσύ ο ίδιος να πετύχει η δουλειά σου, πιστεύω ότι κάποια έξοδα δηλαδή δεν είναι τίποτα, πραγματικά δεν είναι τίποτα, γι' αυτό.
Ωραία, λοιπόν, ο Γιάννης που ακούτε εδώ πέρα έχει ολοκληρώσει πριν από λίγο διάστημα και είναι τώρα στα σκαριά, βγαίνει δηλαδή, είναι επί του πιεστηρίου που λέμε, μία ποιητική συλλογή με τίτλο «Μεταξύ φθοράς και αιωνιότητας». Θες να μας πεις δύο κουβέντες γι' αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Είναι συλλογή 50 ποιημάτων. Η συγκεκριμένη συλλογή θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο I Travel Poetry. Mm-hmm. Ταξιδεύουμε ποιητικά δηλαδή. Κέρδισα σε έναν ποιητικό διαγωνισμό που διοργάνωνε ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος στο πρώτο Poetry Slam που έγινε στο θέατρο Μπρέχτ στην Αθήνα.
Έτσι προχώρησε.
Έτσι προχώρησε. Ναι, 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 το πρώτο βραβείο.
Έγινε διαγωνισμός, κέρδισες και σου λένε.
Ναι, 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 το πρώτο βραβείο είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε έτσι λοιπόν.
Τι αντικείμενο έχουν τα ποίηματα, δηλαδή, εντάξει, προφανώς θα είναι ξεχωριστά μεταξύ τους, αλλά έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή, ποια είναι η κατεύθυνση?
Η κατεύθυνση όλων των ποίημάτων, όπως και της παράστασης, πάντα είναι η αφύπνιση και ο αγώνας. Γιατί θεωρώ ότι για να έρθει η λεγόμενη δικαίωση, όπως έχει πει και ο Νίκος ο Καζαντζάκης, ότι η δικαίωση για πολλά και διάφορα πράγματα δεν θα έρθει μόνη της, εμείς θα την πάρουμε στα χέρια και θα την κουβαλήσουμε και θα τη φέρουμε. Μέσα δηλαδή από τα ποίηματα και από το θεατρικό που έχω γράψει, βγάζω αυτό που πραγματικά εγώ νιώθω από την κοινωνία που περιβάλλομαι, από την κοινωνία που ζω.
Είπες δύο λέξεις τώρα, αφύπνιση και αγώνας, και εγώ σαν μεγαλύτερος παρακολουθούμε εδώ με αγωνία τα όσα γίνονται στη χώρα και όχι μόνο εδώ και στο εξωτερικό, με εικόνες πλέον που είναι πάρα πολύ σκληρές για να τις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος που θέλει να λέγεται άνθρωπος, όπως είπε και ο Τάσος Λιβαδίτης. Η νέα γενιά, η δική σας η γενιά, τις γνωρίζει αυτές τις λέξεις? Δηλαδή υπάρχει αφύπνιση, υπάρχει η διάθεση για τον αγώνα? Γιατί ξέρεις, εμείς καμιά φορά μέσα στη γενικότερη καταστροφολογία λέμε όχ, ούτε να αντιδράει κανένας, κοιμούνται όλοι και στον καναπέ, και εδώ όμως εσύ μας λες για μια γενιά η οποία ετοιμάζεται να πάρει το δίκιο στα χέρια της, να το διεκδικήσει, να το αναζητήσει, να το κερδίσει, να αγωνιστεί γι' αυτό. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι μια εικόνα που είναι στο μυαλό σου, αλλά δεν ισχύει γενικά?
Είναι πραγματικά κάτι που ισχύει. Σε δύο μέρες κλείνουν 3 χρόνια από ένα έγκλημα που συντάραξε τη χώρα, από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα. 3 χρόνια χωρίς δικαίωση, 3 χρόνια κάποιοι γονείς έχουν να δουν το παιδί τους, έχουν να ακούσουν τη λέξη μαμά, έχουν να ακούσουν τη λέξη μπαμπά, 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό εμάς μας συντρίβει, μας καταστρέφει, μας γεμίζει οργή. Η νέα γενιά έχει δανεικά. Έχουμε πει ότι αυτό το έγκλημα όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν θα ξεχαστεί. Έχουμε οργανωθεί σήμερα δηλαδή και εμείς οι ίδιοι μετά από εδώ, και όλα τα σχολεία της Αττικής θα συμμετέχουμε στην μαθητική πορεία που θα γίνει για τα Τέμπη.
Σας το χαλάσαμε και λίγο γιατί θα ήσασταν ήδη εκεί και έχουμε λίγο...
Δεν πειράζει καθόλου.
Αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά σας.
Αλλά πραγματικά δηλαδή είναι κάτι που κινητοποίησε εκατομμύρια μαθητές. Θέλω να πω ότι συνήθως αυτό που λέμε, το ότι τι να κάνω εγώ τώρα, γιατί να αγωνιστώ, γιατί να παλέψω, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ακόμα και να μην πάρεις θέση, λέμε εγώ δεν παίρνω θέση. Αυτό είναι μια θέση. Το σύστημα...
Είναι σαν τον νοπολίτικα που λέμε.
Αυτό ακριβώς.
Που είναι εντελώς πολίτικα.
Είναι εντελώς πολίτικα, αυτό ακριβώς. Οπότε λοιπόν, το να μην πάρεις θέση είναι από μόνο του μία θέση. Συνταρακτικά γεγονότα παντού στον κόσμο, στη λωρίδα της Γάζας, στην Παλαιστίνη, όπου πεθαίνουν και σφάζονται και δολοφονούνται και βομβαρδίζονται παιδιά, μωρά, γυναίκες. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όπως Προείπατε κι εσείς λίγο και έχει γράψει και ο Τάσος Λιβαδίτης, όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος πρέπει να είναι με το δίκιο και να παλεύει για αυτά που θέλει. Έτσι λοιπόν, και για να το φέρω και μέσα στο θεατρικό, εμείς πιστεύουμε ότι η πραγματική δικαίωση μιας γυναίκας για την καταπίεση που ζει είναι να αγωνιστεί και να οικοδομηθεί πραγματικά ένα κράτος το οποίο θα βάζει μπροστά τα δικαιώματα των μαθητών, θα βάζει μπροστά τα δικαιώματα των γυναικών και θα πραγματικά όλοι οι πολίτες θα είναι ισάξιοι μεταξύ τους και θα έχουμε τη λεγόμενη εφημερία. Αυτό ονειρευόμαστε σαν μαθητές.
Γιάννης Μποχώτης, μαθητής της πρώτης λυκείου, 16 ετών. Βικτόρια, σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτού του αγώνα, θα ήθελα και εσύ και η Ευτυχία μετά να μας πει οι λέξεις αυτές τις οποίες κόλλησα, αφύπνιση, να μην κοιμόμαστε, να μην λέμε, όχι μωρέ, εντάξει τώρα, εμείς νέα παιδιά είμαστε, θα περάσουμε καλά τώρα, είναι η ηλικία και βλέπουμε στο μέλλον, αφύπνιση και αγώνας. Επειδή κατηγορείται αυτή η γενιά ότι είναι η γενιά, τέλος πάντων, που ασχολείται μόνο με το διαδίκτυο, με την καλοπέραση, μπροστά σε μια τηλεόραση, μπροστά σε παιχνίδια, μπροστά σε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες γενιές. Ποια είναι η θέση δική σου απέναντι σε αυτό?
Θεωρώ πως υπάρχει συνολική ευθύνη και μετέπειτα περνάει και στην ατομική ευθύνη. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες ηλικίες, κάποιες φάσεις που το εκάστοτε παιδί, ο εκάστοτε έφηβος θα θέλει να περάσει καλά, όντως, να ασχοληθεί με το διαδίκτυο, να παραμελήσει κάποια τρέχον ζητήματα. Ωστόσο, εκεί περνάμε στο ατομικό κομμάτι, ότι εγώ που ενδιαφέρομαι γι' αυτό, εγώ που θα πολεμήσω γι' αυτό, θα πάω να πιάσω αυτό το παιδί. Θα του πω ένα ρεσί, ξέρεις τι, καταλαβαίνω αυτό που λες, καταλαβαίνω αυτό που κάνεις. Ωστόσο, και αυτό είναι σημαντικό. Με μία απλή συζήτηση παρασέρνεις κάποιον άλλον. Όχι
Γίνεται αυτό, ναι, ναι, με την καλή έννοια.
Προφανώς.
Γίνεται αυτό σαν ζήμωση μεταξύ των παιδιών τώρα, ή ο καθένας είναι στο δικό του μαγικό κόσμο και δεν δίνει σημασία στον άλλο που είναι λίγο παραβατικός, που είναι λίγο διαφορετικός στον τρόπο σκέψης, ή πλησιάζεται και μεταξύ στα παιδιά και του λες, έλα εδώ εσύ, στη φίλη Χύψη ή μια άλλη μαθήτρια. Δες και αυτό το κομμάτι, όπως μας το είπες, ισχύει αυτό, γίνεται?
Ισχύει, ναι, όπως επίσης και τα παιδιά που θεωρούμε λίγο πιο αντιδραστικά, λίγο πιο επίμονα στο κάτι διαφορετικό, μέχρι και αυτά τα παιδιά με τη σωστή κουβέντα, με τη σωστή προσέγγιση θα ασχοληθούν, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους μας. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας. Την κοινωνία που ζούμε ως νέοι, εμείς θα τη φτιάξουμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να δημιουργήσουμε μελλοντικά μια κοινωνία χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, με μια καλύτερη ανάπτυξη, με μια εξέλιξη. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
Μάλιστα. Ευτυχία.
Συμφωνώ και εγώ με τη Βικτόρια. Προσωπικά βλέπω έναν κόσμο να διαλύεται μπροστά στα μάτια μου. Δεν ξέρω, το είχα φανταστεί πολύ διαφορετικά και από όταν ήμουν μικρή ήθελα πάντα καλές ειδήσεις. Φανταζόμουν ένα πολύ διαφορετικό κόσμο. Τώρα βλέπω κάτι τελείως άλλο, πολύ αλλιώτικο σε σχέση με αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και από την Ελλάδα μέχρι και το εξωτερικό, παντού. Και θεωρώ ότι είναι πραγματικά και ατομική και συλλογική ευθύνη να διαμορφώσουμε το κόσμο έτσι πως μας αξίζει.
Σε φοβίζει, σε εξοργίζει το γεγονός ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν όλο το κομμάτι της διαχείρισης των χρημάτων, είναι αυτή η οποία εξουσιάζει και φτιάχνει τις εικόνες που περιγράφεις, δηλαδή πολέμους, φτώχεια, παιδιά να πεθαίνουν στην ασιτία το 2026, θα μας φαινόταν απίστευτο αυτό, έτσι. Yeah. Εισβολές σε χώρες εν μία νυχτή, χωρίς να υπάρχει διεθνές δίκαιο, έτσι, σαν να μην τρέχει τίποτα, ένα πράγμα που ζούμε. Λες και βλέπεις μία κακόγουστη, κακοστημένη αμερικάνικη ταινία.
Ακριβώς.
Τα σαρώνουν όλα και όντως τα σαρώνουν όλα.
Ναι, με τρομάζει πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι κάπως ασταμάτητο. Δηλαδή άμα δεν λειτουργήσουμε όλοι μαζί, μαζικά, να είμαστε ενημερωμένοι, να κάνουμε πράγματα προκειμένου να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, νιώθω ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι ένας πραγματικά τεράστιος αγώνας και ο καθένας από εμάς οφείλει να συμμετάσχει.
Στα παιδιά, στους συμμαθητές και συμμαθήτριές σου που φαίνεται να διαφορούν περισσότερο, και να μην ενστερνίζονται αυτά που λες. Τι τους λες, δηλαδή, τους πιάνεις, τους μιλάς, λες, παιδιά, μην αδιαφορείτε, εδώ είναι το δικό μας μέλλον, η δική μας ζωή, δεν πρόκειται, πρέπει εμείς να τη διεκδικήσουμε.
Ναι, προσπαθώ. Εντάξει, υπάρχει μία πλευρά που είναι κάπως διαλλακτική και ακούει τις άλλες απόψεις, μπορεί να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αλλά παρόλα αυτά θα σε ακούσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά που είναι πιο απόλυτη και δεν ακούνε τίποτα. Θα τους χαρακτηρίζω λίγο πιο νευρικούς. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να ασχοληθείς με κάποια άτομα, δεν ακούνε. Δηλαδή,
δεν περνάει εύκολα, ναι, το μήνυμα.
Όχι, δεν περνάει. Εμείς προσπαθούμε, όλοι μας. Και παρόλα αυτά, θεωρώ ότι στα περισσότερα άτομα κάτι καταφέρνουμε.
Λοιπόν, τα κούνια για καρφιά τώρα. Η Ιουλία Καραπατάκη είναι τραγούδια που έχει επιλέξει εδώ η ομάδα που έχω δίπλα μου, έτσι δεν είναι δικές μου επιλογές, για να κολλήσει πολύ καλύτερα και με τη θεατρική παράσταση που ετοιμάζεται να ανέβει στις 9 του Μάρτη στο 6ο ενιαίο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, μία ημέρα μετά την ημέρα της γυναίκας. Ποιος φοβάται τις γυναίκες?
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθείς. Κάποια Κυριακή που στάνει και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή που στάνει και αέρας γέλλοντας θα φεθεί στα μπλε το φως της μέρας, τα κούνια για καρφιά να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα πουλιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, κάθε μέρα 9 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή, και σήμερα φιλοξενούμε τα παιδιά από το 6ο ενιαίο Γενικό Λύκειο Αχαρνών που έχουν στήσει μια καταπληκτική θεατρική παράσταση για τις γυναίκες, για τη βία κατά των γυναικών, με τίτλο «Ποιος φοβάται τις γυναίκες». Η παράσταση η οποία θα ανέβει στο Σανίδι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, μία μέρα μετά την ημέρα της γυναίκας και φιλοξενούμε εδώ τον Γιάννη Μποχώτη, ο οποίος είναι μαθητής της πρώτης λυκείου και σκηνοθέτης της παράστασης, την Βικτόρια Σακελαρίου που πρωταγωνιστεί και είναι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου και την Ευτυχία Μπόκια που έχει αναλάβει το δύσκολο κομμάτι του φωτισμού και είναι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου. Να πάω στο Γιάννη λίγο και να ρωτήσω αν μπορείς κάποια ψήγματα από το σενάριο, κάτι έτσι να μας πεις πού και πώς κινείται τέλος πάντων η παράσταση.
Τέλεια, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα παρακολουθήσει μία καταπληκτική θεατρική παράσταση, η οποία αν δεν κάνω λάθος παίζεται ακόμα και αυτή λέγεται «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη. Ένα πραγματικά καταπληκτικό έργο που μιλάει έτσι για την ιστορία της Σπυριδούλας, πραγματικά τρομακτική, μιας ψυχοκόρης από τον Πειραιά.
Η Σπυριδούλα είναι η ιστορία εκείνη που τη σιδέρωνε.
Που τη σιδέρωνε, βεβαίως, ναι, είχε πάει
η μάνα της, νομίζω.
Όχι, όχι, η μαμά
της. Ο σύντροφός της.
Είχε πάει η ψυχοκόρη στον Πειραιά και τη σιδέρωναν τα αφεντικά της. Επειδή νομίζανε ότι κλέβει λεφτά από το σπίτι, την κατηγορούσανε και την δέσανε γυμνή σε ένα τραπέζι και τη σιδερώσανε. Αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία.
Το θυμάμαι εγώ αυτό, τώρα είναι εποχή δική μου, το θυμάμαι πιτσιρικάς. Τίτλο στις εφημερίδες. Ναι. Όταν λέω πιτσιρικάς, τώρα θα ήμουν 7-8 χρονών και θυμόμουν, ας πούμε, την έκπληξη που ένιωσα σαν παιδί. Λέω, τι είναι αυτό που διαβάζω, ναι. Γίνεται αυτό το πράγμα.
Ναι, γίνεται δυστυχώς. Και από εκεί λοιπόν ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και το άκουσα ήταν η Σπυριδούλα από τους Thranks Punks που έχει γράψει και τους στίχους η ίδια η Νεφέλη Μαϊστράλη. Και μου άρεσε τόσο πολύ που το έβαλα δηλαδή και ένα απόσπασμα πολύ μικρό για την αρχή, για να ξεκινάει δηλαδή το θεατρικό έτσι, mm-hmm. γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Το σενάριο. Το σενάριο αποτελείται από μονολόγους, δηλαδή κάθε γυναίκα προσωπικά εξιστορεί την ιστορία της. Είναι 5 γυναίκες οι οποίες έχουν όλες υποστεί βιασμό, έχουν υποστεί βία, εξιστορούν την ιστορία τους στην πρώτη και στη δεύτερη σκηνή. Έχω βάλει αποσπάσματα από συνεντεύξεις και από λόγια γυναικών που έχουν κακοποιηθεί είτε σεξουαλικά είτε όχι.
Πραγματικές
ιστορίες που έχω δει δηλαδή στις συνεντεύξεις. Έχω βάλει ποίηματα δικά μου, λόγια δικά μου που έχω γράψει εγώ για το θαύμα της φύσης που ονομάζεται η γυναίκα. Και επίσης στην τρίτη και τέταρτη σκηνή, όπου αναλύουμε γραμματικά τι σημαίνει γυναίκα, και στην τέταρτη σκηνή την ετυμολογία της γυναίκας, τη θέση, το ρόλο και την καταπίεση της, από πού πηγάζουν όλα αυτά και τι σημαίνει. Επίσης ένα καταπληκτικό απόσπασμα ενός ποίηματος απίστευτου ποίηματος της Λίνας Κιτσοπούλου, το «Αγάπη είναι».
Ναι.
Όπου αναφέρεται ουσιαστικά για την ετυμολογία της αγάπης και λέει τι είναι αγάπη. Αγάπη είναι ουσιαστικά είναι ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου, μα κάθε μέρα καρτερίσιμη και γυρίσει πίσω. Ένα απόσπασμα του ποίηματος αυτού. Και πραγματικά δηλαδή τα παιδιά το έχουν βγάλει τόσο καλά που ούτε εγώ το περίμενα να πάει τόσο καλά. Δηλαδή έχει βγει απίστευτο.
Ωραία. Λοιπόν, Βικτόρια, εσύ προφανώς είσαι μέσα στις πρωταγωνίστες και λες την ιστορία σου. Είναι δύσκολη, πολύ επίπονη αυτή η ιστορία, θεωρείς?
Θα μιλήσω για τη δική μου την ιστορία, συγκεκριμένα για τους δικούς μου μονολόγους. Στην πρώτη ανάγνωση ήμουνα πάρα πολύ σοκαρισμένη για το τι έχει γράψει ο Γιάννης. Όταν πήραμε τα χαρτιά, όταν πήραμε τα σενάρια, έπρεπε λίγο να αναλύσουμε το τι γράφει, για να μπορούμε να βγάλουμε τα κατάλληλα συναισθήματα. Μετέπειτα στις πορείες, στις πρόβες, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να βγάζω μία θλίψη, έναν πόνο, έναν θυμό από μέσα μου, το οποίο συνολικά στην παράσταση, μαζί και με τα τραγούδια που έχει επιλέξει ο Γιάννης, τα αποσπάσματα που βάζουμε από τις πραγματικές ιστορίες, βγαίνει αληθινό. Όντως πονάω για τις γυναίκες που το έχουν περάσει αυτό. Όντως θυμώνω για αυτό.
Μπαίνει δηλαδή στο πετσί σου ο ρόλος ακριβώς.
Και θέλω να το περάσω και στους άλλους, στους θεατές. Θέλω να θυμώσουν και αυτοί με αυτό που συμβαίνει, να θυμώσουν με τη βία, να στεναχωρηθούν για όσους έχουν περάσει κάτι αντίστοιχο. Έτσι όπως στεναχωριέμαι εγώ και έτσι όπως το εκτελώ αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να δείξουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης και το πόσο Επίπονο είναι αυτό για όλους. Και από τη θέση της γυναίκας και από τους γύρω και από όλους.
Ευτυχία, εσένα σε προβληματίζει αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο πιστεύεις ότι ταιριάζεις και θέλεις να περάσεις κάποια χρόνια μαζί του ως σύντροφος του και μπορεί να βγουν κάποιες ιστορίες από αυτές που ακούμε που είναι πάρα πολύ ακραίες. Δηλαδή σαν σκέψη σε φοβίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω και μπορεί χωρίς να τους έχουμε καταλάβει να έρθουν και κοντά μας.
Ναι, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι το νιώθουμε από πάρα πολύ μικρά κοριτσάκια από όταν είμαστε. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα να μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι, οι συγγενείς μου, πώς πρέπει να φέρομαι για να μην δείχνω προκλητική τις κινήσεις μου. Αλλά ποτέ δεν κοιτάξαμε να δείξουμε στα αγόρια πώς πρέπει να φέρονται εκείνα, προκειμένου να δείχνουν και αυτά σεβασμό προς τα εμάς. Εμείς, σαν κοπέλες, από τη στιγμή που βγήκαμε έξω πρώτη φορά, μόνες μας είτε και με παρέα, φοβόμασταν. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να σε ακολουθούσε κάποιος περίεργος, να σε κοίταζε κάπως οποιοδήποτε. Δηλαδή είναι κάτι που νομίζω ότι η κάθε μία από εμάς το ζει από τώρα. Και ο φόβος του μέλλοντος, να μην μπούμε δηλαδή σε κάποια τέτοια σχέση, υπάρχει.
Ναι.
Ανέκαθεν υπήρχε.
Είναι αυτό που είπες τώρα, το πώς σου έλεγαν οι δικοί σου άνθρωποι να συμπεριφέρεσαι κλπ. Και είναι καταγεγραμμένα αυτά, δηλαδή σε μαρτυρίες που έχουν γίνει. Έλεγε, ξέρω εγώ, ένας κατηγορούμενος, μα δεν φταίω εγώ, ήταν προκλητικά αντιμένη, φορούσε πολύ κοντή φούστα. Ή, δηλαδή είναι όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιγράφεις και το οποίο, όπως εμείς έχουμε δικαίωμα, ξέρω εγώ, να φοράμε ένα σκισμένο παντελόνι και να λέμε τι ωραίοι μάγκες που είμαστε, επειδή είμαστε άντρες. Μπορεί και το κορίτσι να φορέσει μια όμορφη φούστα γιατί αναδεικνύει το όμορφο και υπέροχο κορμί της που είναι χαρά.
Ακριβώς.
Για όλο τον κόσμο να το θαυμάζει και πολύ περισσότερο για την ίδια. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής τώρα, γιατί ο χρόνος, όπως βλέπετε, είπατε μία ώρα εδώ, θα μας τρελάνει αυτός. Τι θα πούμε μία ώρα. Φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να κάνουμε το εξής. Να μιλήσουμε για τους στόχους που έχετε, ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά. Να ξεκινήσω από σένα, Ευτυχία, γιατί είσαι σε περίοδο πανελληνίων εξετάσεων. Πώς το βιώνεις αυτό?
Περίεργα, δύσκολα.
Με άγχος.
Ναι, πάρα πολύ. Είμαι κιόλας αρκετά αγχώδης, ανέκαθεν, οπότε είναι μια αρκετά δύσκολη περίοδος για μένα. Προσπαθώ να το δω κάπως λίγο πιο χαλαρά και να σκεφτώ και τις εναλλακτικές που υπάρχουν πέρα από τις πανελλήνιες, γιατί η αλήθεια είναι ότι, να είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα σύστημα, ναι, με ένα διάβλητο και δεν θα το χαρακτήριζα δίκαιο ακριβώς. Οπότε, ναι, πάντα υπάρχει και μια άλλη λύση, γιατί είναι ένα σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια που αντικειμενικά θα μπορούσε να βελτιωθεί αρκετά.
Τι σκέφτεσαι, δηλαδή, τι ονειρεύεσαι να ακολουθήσεις μάλλον?
Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω κλείνω, είμαι και εγώ παιδί της τέχνης, θα έλεγα, κλείνω προς τη φωτογραφία.
Φωτογραφία, άμα μείνεις, ναι, εδώ Αττική, θα πας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ναι.
Και θα συναντήσεις εκεί τον Μεσαίο μου γιο.
Αλήθεια.
Που, ναι, είναι στον ίδιο ακριβώς χώρο.
Τέλεια.
Φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, μακάρι, εύχομαι τα καλύτερα.
Ευχαριστώ.
Μετά εναλλακτικές, αν και εφόσον.
Δεν ξέρω, αρχικά σίγουρα το πρώτο πλάνο είναι η φωτογραφία. Έπειτα μου αρέσουν και τα παιδαγωγικά, αλλά είναι δύσκολο κομμάτι.
Εύχομαι τα καλύτερα.
Βικτώρια.
Εγώ, ανέκαθεν, ήμουνα μέσα σε ένα δίλημα μεταξύ τέχνης και επιστήμης. Δύο κλάδοι που λατρεύω με όλο μου το είναι πραγματικά, με γεμίζουν και οι δύο πάρα πολύ. Ακόμα και τώρα έχω τις δύο πορείες, η μία του θεάτρου, η άλλη της επιστήμης. Στοχεύω σε βιοτρικών επιστημών ή μηχανολόγων βιοτρικής. Δύο πανέμορφες επιστήμες για εμένα. Ωστόσο, πάντα έχω και την ανάγκη για τη τέχνη, για τη δημιουργία, για το θέατρο συγκεκριμένα. Οπότε ιδανικά θέλω να τα συνδυάσω και τα δύο.
Σε φοβίζει το γεγονός ότι τώρα έχουν αλλάξει ή προσπαθούν να τα αλλάξουν, τέλος πάντων, τα δεδομένα? Υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι έχοντες και οι προύχοντες έχουν μια μεγαλύτερη ευκαιρία για τα παιδιά τους να σπουδάσουν και αυτό δεν είναι δίκαιο? Και γενικότερα το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και σε αγχώνει λίγο όλο αυτό το σκηνικό που υπάρχει γύρω από την
Γενικά, διαδικασία. Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε πριν, η ευτυχία δεν είναι δίκαιο. Ούτε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι δίκαιο. Σίγουρα προσφέρει στους μαθητές μία άλλη λύση για όσους δεν πέτυχαν. Όχι, δεν πέτυχαν, δεν πήγαν εκεί που στόχευαν στις Πανελλήνιες, να έχουν και το κάτι παραπάνω. Ωστόσο, ταυτόχρονα, με τη μία ευκαιρία που δίνουν, αφαιρούν άλλες 5 από άλλα παιδιά. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος που δίνεις το κάτι λίγο για να πάρεις τα πολύ περισσότερα.
Ναι. Έτσι λειτουργεί το σύστημα αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, για να κλείσουμε με σένα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί και γνωρίζεις λίγο για την ιστορία με το Εθνικό Πολιτήριο, πολύ διαφημισμένη, θα μας πιάσει και εμάς η μπάλα νομίζω. Έτσι, πώς τα βλέπεις όλα αυτά που ετοιμάζονται να γίνουν αλλαγές, μαθαίνουμε ότι θα είμαστε σε πρότυπα ευρωπαϊκών και αμερικανικών σχολιών και τα λοιπά.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αυτό που προείπε η ευτυχία, αλλά και η Βικτόρια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός το ότι ζητάμε από ένα 17χρονο παιδί, ωραία, να επιλέξει στα 17 του δηλαδή τι θα κάνει για την υπόλοιπη ζωή του, ωραία, είναι ακόμα πιο... Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Ακόμα πιο τρομακτικό είναι οι πανελλαδικές στις 3 τάξεις του Λυκείου, όπου διχάζουνε, σπέρνουν πανικό, σπέρνουνε τρόμο στους μαθητές. Το Εθνικό Απολυτήριο σπέρνει τρόμο στους μαθητές. Είμαστε εδώ και φωνάζουμε μαζί και με την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας και στηρίζουμε όλον τον αγώνα, όλων των μαθητών που λένε να μείνει στα χαρτιά, γιατί πραγματικά είναι απάνθρωπο. Είναι άλλη μια προσπάθεια να σπρώξουνε τους μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί πώς ένα παιδί που έχει άγχος, που θέλει να περάσει εκεί που θέλει, που έχει άλλα 1000 προβλήματα στο κεφάλι του και περνάει γενικά πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά.
Θα πρέπει να περάσει τον εφιάλτη.
Ναι, θα πρέπει να περάσει. Ναι. Οπότε ουσιαστικά τι του λέμε, θα περάσει αυτό τον εφιάλτη 3 φορές. Αλλιώς, αν έχεις λεφτά, πήγαινε εκεί. Αν δεν έχεις, κάτσε κόψε το σβέρκο σου. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τερατώδες πράγματα, ανίκουστο να συμβαίνουν τον 21ο αιώνα, οργή, πραγματικά δεν θα αφήσουμε να περάσει ποτέ τίποτα τέτοιο. Οι μαθητές είναι ενάντια.
Ποιος φοβάται τις γυναίκες και ποιος φοβάται και την γενιά που έρχεται. Δευτέρα 9 Μαρτίου, μία μέρα μετά την ημέρα της γυναίκας, στο 6ο ενίο Γενικό Λύκειο Αχαρνών, στην αίθουσα που υπάρχει εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Ποιος φοβάται τις γυναίκες». Δεν έχει τιμή εισόδου?
Έχει τιμή εισόδου μόνο για ενήλικες, 2 ευρώ.
2 ευρώ. Παιδιά, 2 ευρώ να τα δώσετε και με το παραπάνω. Να δείτε αυτά τα παιδιά που μας δίνουν το στίγμα για το πώς θα είναι το αύριο και εμείς παίρνουμε τα βήματα του δρόμου για να τα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Μποχώτη, μαθητή της πρώτης λυκείου, σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης, και τη Βικτόρια Σακελαρίου που πρωταγωνιστεί και είναι μαθήτρια της δευτέρας λυκείου, και την Ευτυχία Μπόκια που είναι υπεύθυνη για το φωτισμό και είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου του 6ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών, και το λύκειο φυσικά για την πρωτοβουλία του, και υπόσχομαι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι βλέπω η παράσταση αυτή θα έχει και συνέχεια, έτσι.
Ναι.
Να είστε όλοι καλά. Κλείνουμε με ένα απόσπασμα από την παράσταση και αμέσως στις 10 ακριβώς ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον καλό φίλο και συνάδελφο Ουαλίντ Ελίας.
Λοιπόν. Yeah. Και τα νερά ταράξτε. Και τα νερά ταράξτε.
Έρχομαι. Μιλάς, ακούω δυνατά. Επιβίωσα. Και επιβίωσα. Μέσα από τον Κικαιώνα, τον πιο ξέφρενο στραβηλισμό. Αυτή είναι η οντολογική μου περιπέτεια. Αυτή είναι η ρογμή, αυτό είναι το ταξίδι και αυτή είμαι εγώ. Εγώ έχω ανάγκη να μιλήσω. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε με. Στο σχολείο μας έλεγαν να σταυρώνουμε τα χέρια μας στην προσευχή και εγώ τα κρατούσα ανοιχτά κάτω από το φόρεμα σαν να προστατεύω ένα μικρό άγριο κύκλο φωτός που κανείς δεν έβλεπε. Κοριτσάκι, είπε ο γιατρός στη μάνα μου, θα κάνεις και γέμισε τα νοσοκομεία με μπαλόνια.
Ναι.
Λιβιδινική καταστολή. Ρημαγμένη εφηβεία. Και γεννήθηκα κυδαιμονευόμενη. Και γεννήθηκα και κυδευμένη. Κάποτε νόμιζα πως γίνομαι πουλί. Κάποτε νόμιζα πως πέφτω. Κάποτε νόμιζα πως είμαι μόνο το σώμα μου και ύστερα κατάλαβα. Ήμουν ότι δεν χώρεσε ποτέ κανείς. Βάψτε τους τοίχους ροζ. Εμοραγόρος. Εμοραγής ροζ. Εμοραγούμε. Δεν λέγεται ρε γυναίκα προκλητικά ντυμένη. Βιασμός λέγεται. Και το κορίτσι για να ξεφύγει κατέφυγε στον υγρό κόσμο των ομήρων. Θέλει θάνος δεν έχει σώμα. Θέλει θάνος δεν έχει φωνή. Θέλει θάνος να υπάρχεις. Θέλει θάνος να είσαι γυναίκα.
Αγαπητέ Άντρα, βάζεσαι το σύλλημα στο εξής μου πρόλογο, το χρονόμιο. Λευκή ήταν η αγάπη σου. Κοιμόταν μέσα στα λευκά σου σεντόνια και γινόταν κουρουβάχτα με τις λευκές μου ξυλαρωθήκες σου. Όταν ξύπνα και φοβόταν. Ήθελα να φύγει από αυτές τις ράδες που την κρατούσαν φυλακισμένη για χρόνια. Χρόνο με το χρόνο ξέχνεται και ξέφτιζε. Χανόταν ανάμεσα στο άσπρο και έψαχνε το κίτρινο για να την κάνει χαρούμενη. Κάθε φορά, μέσα από κάθε χαστούκι, κάθε μπουνιά, κάθε κλωτσιά. Αυτό το άσπρο άρχισε σιγά σιγά να σκουραίνει. Μου έρχεται να γίνει κατάμαρα, σαν την πίστη. Ή μάλλον σαν το μίσο. Και ενώ με τον καιρό, μέρα με τη μέρα, σταμάτησε να αλλάζει χρόνο. Το μόνο χρώμα που επικρατούσε ήταν μαύρο. Χάθηκε και το κίτρινο και το λευκό. Χάθηκαν όλα. Εγώ ήξερα ότι κατά βάθος η αγάπη σου κρύβει κι άλλα χρώματα. Ήξερα ότι η αγάπη σου κρύβει ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο μέσα της. Όμως δεν σου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να τα απλώσεις όλο τον ουρανό. Γιατί μέχρι σήμερα την πότισαν με μαύρο.